ascultă rugăciunea și care ne binecuvintează din Sion. Sfinții Domnului, înainte să vă invit să vă reocupați locurile, o să citesc din Matei, capitolul 19, paragraful intitulat Despărțirea bărbatului de nevastă. Textul din Scriptură, care va introduce predica din această seară, din ciclul acesta de predici despre familie, intitulat Familia după modelul Creatorului. Matei 19:1. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui au zis: dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le-a fost dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească aceste lucruri, cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dumnezeu ne pune la dispoziție o experiență proaspătă cu El și cu biserica Lui. În această zi de vară, duminică seara 9 iunie, și stând înaintea Lui Dumnezeu în mijlocul acestei atmosfere care ne înalță și aduce divinul în pământesc, în uman, fiecare dintre noi căutăm resurse pentru viața noastră și pentru drumul pe care călătorim înspre cer. În această seară aș vrea să continuăm gândul acesta din anul 2013 numit Anul Familiei, anticipând faptul că matematica lui Dumnezeu este diferită de matematica oamenilor, prin faptul că în matematică 1 plus 1 fac 2, însă atunci când vorbește despre familie, la Dumnezeu 1 plus 1 fac 1. Am citit în această seară din Scripturi că 1 plus 1 fac 1. A spus că amândoi se vor face 1. Aceasta este matematica lui Dumnezeu. În seara aceasta am citit textul acesta nu pentru că am de gând să vorbesc despre divorț și recăsătorire, nici vorbă, dar am citit textul acesta ca să vă spun că a apărut în creație, a apărut în relație, a apărut în familie o boală nevindecată și anume despărțirea în urma căsătoriei înainte de moarte. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre reorientarea familiei. Acestea sunt subiectele pe care le-am prezentat până acum, însă vreau să vorbesc despre reorientarea familiei și gândurile acestea le-am împărtășit cu frații și surorile, cu familiile care au venit la întâlnirile pe grupe de luni seara și ele s-au concretizat într-un mănunchi de gânduri pe care l-am intitulat Familia după modelul Creatorului. Am ajuns în această seară aici și ceea ce vreau să spun Bisericii lui Dumnezeu este următorul lucru. Când Dumnezeu a creat familia, a creat-o în contextul unui eveniment în care a definit conceptul de familie. Și Dumnezeu a definit familia spunând: parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. iar o parte bărbătească Adam cu o parte femeiască Eva se vor uni în taina căsătoriei și vor deveni una în Domnul. Și ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Acesta este idealul cerului. La fel este idealul cerului să nu furi, să nu minți și lista continuă. În acest ideal al lui Dumnezeu ne aflăm noi, poporul intrat în împărăție prin credință și pocăință. Și prin puterea pe care Domnul ne-o dă, încercăm să trăim în acest ideal, temându-ne de Dumnezeu. Biblia spune în Ioan, capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. E regula lui Dumnezeu, să nu păcătuiești. Nici în probleme de familie, nici în probleme personale, nici în probleme de business, în niciun fel să nu păcătuiești. Urmează însă o virgulă, datorită faptului că deși suntem mântuiți, trăim totuși în firea pământească și firea pământească, în loc să fie răstignită și înfometată, îngrădită de caracterul care e roada Duhului, uneori scapă la loc larg, prinde putere prin faptul că o hrănim cu lucruri slabe cu care uneori se ocupă credincioșii și devin oameni care se defocalizează cu privire la lucrurile sfinte și se concentrează pe lucruri mai întâi omenești și apoi păcătoase. Așa se face că porunca lui Dumnezeu, contextul în care Dumnezeu a devenit familia, a fost pus sub semnul întrebării de oameni și într-un timp numit proces, oamenii au umblat la regulile care alcătuiesc modul în care Dumnezeu a devenit familia și au făcut din tipul de familie dumnezeiască un tip de familie păcătoasă. Uitați ce s-a întâmplat. Care a fost proiectul divin inițial? Dumnezeu a creat familia ca pe un proiect și Dumnezeu a atașat familiei, bărbatului și femeii în calitate de soți, un manual de funcționare. Fiecare dintre noi când cumpărăm un aparat, are atașat, chiar dacă e un aparat mai simplu, are atașat o carte de funcționare, un manual care ne învață cum să-l asamblăm, cum să-l întreținem și ce să facem în situația în care nu mai funcționează. Ei, asemenea acestui manual de funcționare, Dumnezeu a atașat familiei acestui proiect, bărbat plus femeie, amândoi fac una, în ciuda faptului că sunt doi, una în Domnul, Dumnezeu a atașat un manual de funcționare pentru ca să știe orice Adam de la Adam încoace și orice Eva de la Eva încoace, care sunt responsabilitățile când intri în familie. Dacă responsabilitățile sunt prea grele, să nu intri în familie, să te faci famen. Dar dacă ai intrat în familie vrând să te bucuri de oportunitățile, de beneficiile și de imensa desfătare și fericire pe care o conferă această dimensiune numită familia, trebuie să știi că totul se plătește în viață și la restaurant când te duci. Dacă mănânci mult sau puțin, la sfârșit îți vine bilul, adică chitanța aceea cu care achiți nota de plată. Ei bine, trebuie să o achiți. Nu poți să spui că n-ai bani, că trebuia să te gândești că n-ai bani înainte să intri, nu după ce ai golit farfuria. Ei, tot la fel când te căsătorești, ai obligația să știi că Dumnezeu este stăpânul acestei instituții și poți să faci ce vrei, dar la sfârșit El face ce trebuie. Care este proiectul divin inițial? 1. Un singur bărbat și o singură femeie. Acestea sunt lucruri indiscutabile. Nu discutăm acum dacă trecem pe roșu sau nu. Ne-am înțeles? Dacă te urci în mașină pe un drum public, e prea târziu să mai discutăm dacă trecem pe roșu sau nu. Un singur bărbat și o singură femeie. Acesta este proiectul inițial. Amândoi născuți din nou. Dumnezeu vorbește oamenilor credincioși de la Adam încoace. Căsătoriți-vă în Domnul. Adică un om care trăiește cu Dumnezeu să se căsătorească cu un alt om care trăiește cu Dumnezeu. Dar ca să nu se înțeleagă altceva dat fiind faptul că folosesc cuvântul om, o să devin specific. Un bărbat să se căsătorească cu o femeie. Amândoi, în Domnul, în credință, în pocăință, în neprihănire. Aceasta este voia lui Dumnezeu în Biblie. Amândoi trebuie să fie căsătoriți din iubire, excluzând posibilitatea altor interese. Iubire și atât. Căsătoriți pentru tot restul vieții. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Căsătoriți la starea civilă și la biserică. La starea civilă ca să fie înregistrați ca familie,
în orânduirea socială comunitară în care trăim ca ființe civilizate și la biserică cu unia religioasă pentru ca Dumnezeu să ne dea binecuvântarea ca soț și soție. Acesta este planul divin. Nu l-am alcătuit eu. Când eu m-am născut, l-am găsit aici. Atunci când vorbim despre familie, acceptăm faptul că Dumnezeu a hotărât un eveniment în care a făcut femeia și bărbatul și a definit contextul familiei, pe care l-am anticipat puțin mai devreme. Acum însă, după evenimentul facerii și definirii, a urmat sigur mii de ani care sunt alcătuite într-un proces de stricare a regulilor divine și de rearanjare după placul fiecăruia. Dacă ești la o biserică liberală, merge. Dacă ești la o biserică echilibrată, merge ce merge și nu merge ce nu merge. Iar dacă ești la o biserică conservatoare, nu merge nimic. Aceeași scriptură, dar în funcție de cititor, există un pic la stânga sau la dreapta. De ce? Pentru că într-un eveniment Dumnezeu a definit familia, dar într-un proces omul a redefinit-o. A luat de aici un lucru, l-a pus dincolo și a spus pe raftul ăsta stă mai bine. Haideți să vedem care e procesul redefinirii. Dacă am văzut care este evenimentul definirii. Dispare nașterea din nou. Băieți, fete, s-ar putea să vă îndrăgostiți la școală de o persoană de gen opus, fără ca el sau ea să fie creștin născut din nou. Și pentru că sentimentele pun presiune pe voi, o să găsiți scuze de genul, dar o să se pocăiască el, ascultă-mă, nu confunda căsătoria cu evangelizarea. Și dacă ești fată, nu mai evangeliza băieți, și dacă ești băiat, nu mai evangeliza fete. Dacă vrei să te căsătorești, tu cupă-te de căsătorie și lasă evangeliștii să evangelizeze. Ia unul născut din nou, că dacă nu se naște din nou, ce faci? Ei, sunt persoane care îndrăsnesc și spun, o să-l schimb eu, tu, dar tu nu te poți schimba pe tine. Dispare obligația nașterii din nou. Se poate și o căsătorie cu cineva care nu-i născut din nou. Doi, dispare iubirea. Alte interese de a te căsători decât din dragoste. Trăim într-o lume complexă, plină de interese. Și uneori căsătoria este sacrificată pentru a pune mâna pe un interes. Sigur că e meschin și urât, dar câte lucruri meschine și urâte nu sunt în lumea asta? Ăsta nu-i singurul. Departe de până la moarte, dispare și asta. Nu mai e până la moarte, ci este până la o bucată de drum. Sigur că nimeni nu-și propune asta și nici nu-i bine să fim critici și răutăcioși. Ca atunci când mergi cu o sacoșă de 2 paunți în mână e una, dar când ți se pune o basculantă în spate e alta. Basculantă e o mașină din aia mare. Dispare cununia civilă. Nu mai e nevoie. Dar de ce să ne cununăm la sfatul popular? Ce, ne ține certificatul? Sigur că certificatul nu te ține, că nici n-are rolul să te țină. Certificatul nu e dat ca să țină pe cineva. Dispare căsătoria la biserică. De ce trebuie neapărat să venim aici? Ce, mă ține rugăciunea pastorului? Apare concubinajul. Observați pe o bancă că sunt 3 oameni în loc de 2. Și apare căsătoria unisex. Adică persoane de același gen, 2 bărbați sau 2 femei, sau 3 bărbați și 3 femei, sau tot felul de alte amestecături, sunt un produs al acestui proces de redefinire. La început n-a fost așa. A fost un bărbat și o femeie. Nu 2 bărbați și o femeie sau 2 femei și un bărbat. Nici vorba, la început n-a fost așa. Dar într-un proces de sute și mii de ani, omul a furat cheia, a umblat la cutia unde Dumnezeu a așezat lucrurile și le-a aranjat altfel. Nici nu s-a gândit Dumnezeu că va mai trebui vreodată să mai nimicească orașele din câmpie, precum Sodoma din cauza sodomiei. Dar uite că astăzi se pare că e la modă să fii sodomin, nu normal. De ce? Dumnezeu a definit și a spus așa trebuie. Oamenii au venit și dând curs instinctelor primare și acoperite de licențe și titluri politice și diplomatice, spun, nu, așa e rudimentar. ci la modă este altfel. Și uite cum e la modă. E un proces al redefinirii. Atunci când vorbim despre aceste etape ale redefinirii, trebuie să menționăm două dintre ele. Una e antică, alta e modernă. Când vorbim despre metoda redefinirii antice, punem în evidență diferențele care demonstrează superioritatea bărbatului. Încălcând porunca lui Dumnezeu din carte, ce spune asta? Spune exact ce am citit în această seară. Pentru ce dar, au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o certificat de divorț și să o lase? Și Domnul răspunde, din cauza voastră a făcut Moise, așa că nu se mai înțelegea cu voi. A spus atâta presiune pe el, încât a încercat un pic să rezolve în legalitate și acest fenomen, pentru că a devenit un fenomen. Și totuși a încercat să țină în control și în evidența populației fenomenul acesta al stricării rânduirii divine. Ei, toată această problemă s-a concretizat prin faptul că în trecut bărbatul a devenit superior. De ce? Datorită diferențelor. Femeia a intrat în competiție cu bărbatul și când intri în competiție cu cineva, ceea ce se vede sunt diferențele. Care a ajuns cu o secundă mai înainte? E diferență de o secundă, nu? Care este puțin mai puternic? Are aici nu 50, are 51. E diferență de 1. Și lista continuă. Miss cu tare, mister cu tare și uite așa, oamenii se întrec. Ei, când se întrec în familie apar diferențe și diferențele au făcut din bărbat ființa superioară. Și superioritatea masculină a dat naștere la poligamie. Și așa se face că bărbații au început să domine, să controleze planeta și să-și ia câte 2, 3, 5 să luăm o nomie de neveste. Chiar dacă nu toate au fost neveste, unele au fost țiitoare. Așa s-a ajuns la această redefinire, la această nebunie. Dar dincolo de această greșeală în care s-a încălcat legea lui Dumnezeu în antichitate, în trecut, în vechime, prin faptul că bărbatul a căpătat o notă de superioritate deasupra femeii, în lumea modernă, după secolul 70, după anii 70 din secolul trecut, lucrurile s-au întors pe dos. Și uite ce s-a întâmplat. Metoda redefinirii moderne, dimpotrivă, nu mai are la bază diferențele, ci are la bază asemănările. Se tunde bărbatul scurt și femeia tot scurt. Își pune femeia cercei în urechi, își pune și bărbatul. Poartă bărbatul pantaloni? Nu-i nicio problemă că poartă și femeia. Și te uiți din spate la unu sau una și nu mai știi dacă e unu sau una. Îl vezi individ, dar dacă cineva te întreabă ce gen are individul, spui să mă ierți, dar nu știu. Adică cum mă nu știi? Că nici atâta lucru nu mai știi. Și spune, frate, astăzi nu mai știu. Pentru că înainte existau niște semne. Când vezi așa un dublu V, știi că se numește Volkswagen, e făcut în Germania. Când vezi așa trei dungi care se întâlnesc într-un cerc, e Mercedes. Nu poate fi altfel. Sunt niște semne care devin niște simboluri. E, astăzi vezi o pereche de pantaloni și nu mai știi dacă pantalonii ăștia sunt purtați de femeie sau de bărbat, că s-a stricat consemnul. Astăzi iei semnul de Volkswagen și îl pui pe ce mașină îți place. Că nu mai e nicio regulă, nu mai e niciun Dumnezeu venind din maimuță, care mai e problema? Să ne simțim bine. Regulile lui Dumnezeu le aruncăm, că ne îngrădesc. Și instinctele primare au înlocuit poruncile lui Dumnezeu. Și dacă în trecut superioritatea bărbatului a fost pusă în evidență prin diferențe, astăzi există un uniformism, o tendință de globalizare, o tendință de conformism, unde și bărbatul și femeia devine la fel. Așa se face că un bărbat plus un bărbat e la fel de bine ca un bărbat plus o femeie. Doi bărbați și o femeie sau două femei și un bărbat e la fel de bine. Vă tot spun despre australianul ăla care s-a căsătorit cu cățeaua lui Heli, e la fel de bine. Moda unisex, un singur gen. Nu mai e bărbat, nu mai e femeie, desfințăm cuvintele de mamă și de tată ca să nu ne mai simțim mustrați că ne-a purtat cineva în pântece și ne-a dat viață, facem copiii așa cum nimerim și cum putem fiecare. Astăzi, după cum știți, în multe state din America, în multe țări din Europa, s-a legalizat ca o familie de doi bărbați să poată înfia un copil. N-au fost lăsați să-l facă ei, că nu se poate, la asta nu pot umbla, dar au găsit tot felul de soluții. Nu vreau să devin cinic și să le comentez. Intenția mea nu e să devin batjocoritor, nici vorbă, chiar dacă vorbim de oameni care merită. Însă nu noi trebuie să judecăm. Noi vrem doar să proclamăm adevărul lui Dumnezeu și să punem în evidență faptul că lângă adevărul lui Dumnezeu, care a definit familia, există o tendință drăcească de redefinire a familiei ca proces, și această tendință drăcească de redefinire este încurajată de oameni cu nume, de oameni cu putere, de oameni cu bani și de oameni cu poziție. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate să facă patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea lor normală. Orice ființă și lucru are o întrebuințare normală. E normal să mănânci și când mănânci să bagi în gură. E normal să miroși și când miroși să miroși cu nasul. E normal să auzi și când auzi să auzi cu urechea. E, Scriptura spune următorul lucru. Femeile au schimbat întrebuințarea lor normală, firească. Cum? Cu una împotriva naturii, împotriva firii, împotriva legii, împotriva normalității. Aceasta este definiția perversiunii în Scriptură. Pavel vorbește de lucrurile astea și nu a fost, n-a fost atât de sfânt încât să-i fie rușine. Că păcatul trebuie demascat și adevărul trebuie pus în proeminență. Și el scrie într-o carte care de 2000 de ani e citită de sfinți și constituie manualul de educație și instruire. Și spune tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții și au făcut, au executat, au acționat, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. Cum spun oamenii că e nevoie să faci lucruri scârboase? Lucrurile scârboase nu se fac decât de oameni scârboși. Atunci când vorbim despre evenimentul definirii, despre procesul redefinirii, trebuie să vorbim și de evenimentul redescoperirii. De ce? Dumnezeu a definit familia, lumea a redefinit familia, iar Hristos în Matei 19, unde am citit, a redescoperit familia, spunând următorul lucru. Oameni buni, haideți să ne uităm la început. A fost cumva așa? Și noi trebuie să acceptăm că n-a fost așa la început. Și atunci Creatorul spune, voi ați strica lucrurile și veți fi responsabili în fața instanței divine. Eu vă dau 70 de ani la cei mai tari 80 de ani, nu vă trăznesc atunci când schimbați și redefiniți voia lui Dumnezeu, pe cei mai mulți nu vă trăznesc, dar omul trăiește și moare o singură dată și apoi vine judecata. Și la judecată Dumnezeu va spune, du-te blestematule sau vino binecuvântatule. Și fiecare om are libertatea să-și facă de cap cu condiția pe care o acceptă sau o respinge, că la sfârșit Dumnezeu pune pe cântar și spune, du-te sau vino. În concluzie, Dumnezeu a definit familia. Aceasta este. Oamenii, lumea, a redefinit. Priviți învălmășeala aia. Însă Hristos în Matei 19, fiind întrebat de farisei, redescoperă, nu redefinește, redescoperă. Și spune următorul lucru, la început n-a fost așa, dar cum a fost? Spre exemplu ca în poza asta. Știu că este ideal și omul nu întotdeauna e în stare să trăiască la nivelul ideal. Știu că omul trăiește în lumea reală, nu în lumea ideală. Știu. Știu că ne confruntăm cu falimente și nu trebuie să devenim cinici alături de oamenii care au falimentat din motive pe care nu le cunoaștem. Noi nu încurajăm că au falimentat, dar în același timp trebuie să lăsăm dragostea lui Dumnezeu să se arate și față de cei buni și față de cei răi, pentru că acesta este harul pe care Dumnezeu îl administrează. Nu noi îl administrăm. Ceea ce noi știm despre Dumnezeu este ceea ce ni s-a spus în Biblie. Dincolo de asta, dragostea lui Dumnezeu trebuie să ne însoțească pe noi. Și nu uitați ce spune Evanghelia. Ai grijă de tine să nu cumva să cazi în timp ce te uiți poate de sus la cel care a căzut ieri. Cercând să mergem puțin mai departe, aș vrea să vorbim în câteva cuvinte despre responsabilitățile soților. Mai întâi să începem cu soția. Am pus acolo o femeie cu multe mâini, că din punctul meu de vedere, femeia este o persoană foarte harnică, neobosită și datorită capacității ei distributive, poate face multe lucruri în același timp. Excepție la această regulă sunt bărbații care pot face un singur lucru odată. E adevărat că îl fac bine, dar un singur lucru odată, după ce îl termină, pe ăla au nevoie să intre puțin în cutia cu nimic, se relaxează și dacă nu astăzi, mâine încep un alt lucru. Ei, dar femeia este cam așa. Eu vorbesc de regulă, nu de excepții. Scriptura se adresează acestor ființe, Evei, și spune următorul lucru. Fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine. Dar, Doamne, ce este asta? Este responsabilitatea ta. Ce să înțelegem de aici? Cum să se supună o femeie soțului ei? Biblia răspunde, dar răspunsul acesta are nevoie de încă un răspuns. Biblia spune cum se cuvine. Ok, dar cum se cuvine? Și Scriptura începe să explice cum se cuvine. Adică să recunoască și să respecte oficiul de soț pe care Dumnezeu a ales în providența și în suveranitatea sa să-l dea bărbatului. Observați aici pe soțul și pe soția că vor să vadă care e mai tare. Fraților, știți de ce oamenii se ceartă? Pentru că vor să vadă care e mai tare. Biblia spune de 2000 de ani că bărbatul e mai tare. Nici nu știu de ce vrem să probăm treaba asta. Petru a spus limpede, femeia e un vas mai slab. Asta nu înseamnă că este mai fără minte, că este inferioară. Biblia a vrut să spună altceva. Și tot se spune ce a vrut să spună Biblia. Dar numai imaginea aceasta este secretul multor falimente. Cine ajunge aici, să știți că este pe un drum greșit. Pe un drum foarte greșit. Ceea ce vreau să spun cu această fotografie este să spun următorul lucru. Oficiul de soț pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului nu depinde de inteligența și de abilitățile lui, ci depinde de decizia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus că bărbatul e capul familiei, n-a spus așa. Dacă bărbatul e mai inteligent decât nevasta, dacă câștigă mai mulți bani pe lună decât ea, dacă are coeficientul de inteligență mai mare, dacă el e cetățean și ea nu, dacă el a venit primul în America, dacă el și nu ea, atunci el e capul familiei. Dumnezeu a spus altfel, bărbatul e capul familiei. Punct și atât. Cine vrea să redefinească la ele pâinea și cuțitul? Pentru cei mai tari până la 80 de ani. Și apoi vine judecata lui Dumnezeu. Oficiul de soț pe care Dumnezeu l-a dat bărbatului nu atârnă de competența lui, de abilitățile lui, de modul în care știe să se descurce, nici vorbă de așa ceva. Sunt familii unde soția este superioară și intelectual, este superioară și în planul abilităților, mai descurcăreață, se descurcă cu bilurile, chivernisește mai bine banii. Așa s-au luat ei amândoi, așa au convenit ei să facă familie. Dacă așa au hotărât și să le zic eu, nu-i bine? Ei au spus, ne iubim și uite așa vrem să ne căsătorim. Poftiți, Doamne, binecuvintează-i. Autoritatea acestui oficiu, adică al bărbatului ca și cap de familie, are acoperire doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Când un bărbat iese de sub ascultarea de Dumnezeu, el își pierde din punct de vedere duhovnicesc oficiul de cap de familie, pentru că el va pretinde soției să-l asculte dincolo de dimensiunea în Domnul și îi va cere, pretinzând că el e șeful, să facă în plus. Adică și pe aia, și pe aia, și pe aia, că de, el e bărbatul. Păi dacă ești bărbat, fii bărbat, nu altceva. Fii bărbatul pe care l-a creat Dumnezeu. Adică un bărbat care stai în ascultare de Dumnezeu pentru ca soția să se supună. Dar dacă ești în decor, dacă ți se schimbă motivațiile și prioritățile și valorile și interesele, atunci femeia nu poate să tragă la un jug greșit. S-ar putea să înțelegeți că eu spun că femeia nu trebuie să mai se supună în anumite condiții. Nici vorbă, nu vreau să spun asta. Vreau doar să spun următorul lucru. Dumnezeu spune că Iisus este capul oricărui bărbat și relația este de ascultare de jos în sus. Bărbatul e capul oricărui neveste și relația de ascultare e de jos în sus. Și copiii sunt așezați sub autoritatea părinților și relația este de jos în sus. Această ascultare nu este ca la companie de șeful, ci este vorba de o atitudine de subordonare și de respect pe care o să o definim la vremea cuvenită. Supunerea soției față de acest oficiu este responsabilitatea ei față de Dumnezeu, nu față de soțul ei. Când o femeie nu se supune bărbatului, ea nu cu el intră în conflict în primul rând, ci intră în conflict cu cel care a dat legea. Imaginați-vă că unul dintre noi merge pe verde acasă, adică la o intersecție semaforului de culoare verde și normal să meargă înainte. Din dreapta vine cineva și are roșu, nu? Dar el nu vede sau nu știu de ce, trece pe roșu și se lovește de mașina noastră care mergem pe verde. Cu cine intră el în conflict acum? În primul rând intră în conflict cu domnul polițist și cu domnul judecător și cu domnii de la insurance, adică de la asigurare, și intră în conflict și cu mine. Da, cu mine ne schimbăm. Insurance-ul, încerc să spun, talonul ăla de asigurare, și fiecare pleacă acasă după ce poliția vine și întocmește un proces verbal. Și la urmă domnul polițist și domnul funcționar începe cu scrisorile. Să te prezinți în data de cutare la judecător. Și n-ai încotro, că te duci, vrei, nu vrei, sigur că nu vrei, dar te duci. Cu cine ai intrat în conflict? Ai intrat în conflict cu legea. Cu care lege? Adică cu autoritatea care a dat legea să nu treci pe roșu. E, acum Dumnezeu a dat o lege, supune-te bărbatului, nu te supui. Vei primi acasă citație, adică invitație scrisă să te prezinți la judecător. Și la judecător poți să spui dismis, gata, ai scăpat, sau matale, dă încoace permisul de conducere un an de zile și cumpără-ți o bicicletă. Responsabilitățile soțului. Obligația, iubiți-vă nevestele, interdicția, nu țineți necas pe ele. La femei sunt numai obligații, nu sunt interdicții. Așa scrie Biblia. La bărbați sunt și interdicții. Cine e mai tare, duce mai mult. Cum să iubească soțul pe soție? Ca pe trupurile lor și ca și Hristos biserica. De ce se repetă porunca iubirii pentru soț? Că Biblia în mai multe locuri spune soțul iubește soția și niciun loc soției să-și iubească soțul. Tendința exagerată de a fi stăpân. Bărbatul are tendința de a fi stăpân, lucru care a contribuit la poziția de superioritate pe care și-a atribuit-o în antichitate, după cum am explicat mai devreme. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu i-a spus bărbatului să pună nume animalelor. Și asta a conferit autoritatea lui de stăpân peste animale. Dar nu i-a spus Dumnezeu să-i pună nume Evei. După ce Eva a păcătuit, Dumnezeu ne spune în carte că Adam i-a pus nume și Evei. De ce? Pentru că Dumnezeu, ca o pedeapsă pentru Eva, pentru păcatul ei, a spus așa: dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el, bărbatul, va stăpâni peste tine, tu trebuie să te supui. Aceasta este o formă de pedeapsă care are legătură cu pomul din mijlocul grădinii, la care Eva s-a uitat, i s-a deschis mintea, a luat din el, a mâncat și Dumnezeu a trebuit să pedepsească trecerea pe roșu. Primul lucru făcut de Adam după primirea autorității a fost să-i pună nume Eve. Acelea sunt referințele, nu stăruiesc că deja am trecut două minute peste și nu mai trebuie decât unul să închei, dar nu vreau să lungesc prea mult. Duminica, în general, e o zi aglomerată și stăm mult timp în adunare. Dacă însă mă opresc aici data viitoare, va fi greu să fac o introducere și să o mai iau de la jumătate. Monogamia este căsătoria unui soț, poligamia este afacerea unui stăpân. Un bărbat care își permite să trăiască în poligamie sau să se vadă superior nevestei, este un stăpân de sclavi și această poziție de stăpân nu o are soțul. Soțul nu este stăpânul soției, este doar bărbatul ei. Bărbatul este ori soț, ori stăpân. De ce se repetă porunca iubirii pentru soț? Performanța căsătoriei devine un trofeu. Am pus aici o curcă și un curcan. Priviți o curcă mai zmerită și un curcan mai împopoțonat, așa mai înfoiat. N-am vrut neapărat să spun decât ceea ce spun prin poza aceasta. Am vrut numai să spun că bărbații trăiesc pentru performanță. Bărbații primesc valoare prin realizările lor. O femeie nu primește valoare prin realizările ei. Un bărbat, dacă construiește o casă, dacă are o performanță pe care o atinge, el primește semnificație. O femeie nu concurează niciodată, ea nu simte să accelereze pentru ca să nu-i o ia ăla înainte. Niciodată fetele nu spun să vedem care ajunge prima. Dar băieții, ce mă vrei în trecere, hai să vedem care ajung primii. Toată copilăria mea a fost bântuită de concurență. Hai să vedem care ajunge primul. E, bărbatul este, are o problemă, competiția, performanța, care ajunge primul. Ei, așa se întâmplă și cu căsătoria. După ce ajunge primul, se mută cu primul la alt domeniu de activitate, să-și facă o casă, și celălalt cu soția rămâne obișnuit. să-și ia o mașină și celălalt cu soția rămâne obișnuit. Frații mei, e foarte greu să înțelegi un bărbat. Numai bărbații se înțeleg unii pe alții. Ei trăiesc într-o natură, se pot concentra asupra unui singur lucru odată. Fac din lucrul acela asupra căruia se concentrează o singură dată, singurul lucru de care se ocupă și uneori le neglijează pe celelalte. De aceea un bărbat uită. Pentru că e într-un sertar, ori cu familia, ori cu biserica, ori cu munca, ori cu construcția casei. O femeie e distributivă, e în toate sertarele odată că nu are despărțite ca poșeta ei. De aceea o femeie uită greu. Are în mintea ei și copilul, are în minte și mâncare, are în minte și că trebuie să sune, o grămadă lucruri are în minte. De aceea Dumnezeu a făcut-o diferită de bărbat, că dacă erau doi Adam, cum vor ăștia să facă acum, era vai. Dar bine că e un ajutor potrivit care îi spune, bă, omule, ai uitat, dar cum ai uitat? Ia pune tu mâna și sună pe lac, așa se cade. Și ia asistentul, ia ajutorul potrivit și la bărbat îi spune iubește-o și la soție îi spune respectă-l, supune-te, ai respect față de el, ai considerație față de el, că el se hrănește cu acest respect pe care tu îl dai. Nu-i frânge aripile prostindu-l, nu-i frânge aripile comparându-l cu vecinii. Că dacă tu ai ști și defectele vecinilor, după cum îi vezi calitățile că pune flori în grădină, n-ai mai apreciat pe vecinul. La iubirea lui, soția reacționează cu iubire și cu supunere. Dragii mei, povestea e lungă. Ea continuă când vom ajunge acum acasă, după cum s-a sfârșit când am plecat de acasă. Însă, stând înaintea Domnului acum, înainte să încheiem slujba divină, mă uit la dumneavoastră și pentru mine, în seara aceasta, sunteți soți și soții ale tovarășului de viață pe care vi l-ați ales. La fel ca și mine, dumneavoastră aveți undeva o soție sau un soț, sau veți avea pentru cei care nu sunteți căsătoriți. Frații noștri, adevărata spiritualitate a unui om se arată în familie. Biserica e un loc public, aici stăm 2 ore. Aici ne putem face ca cei mai real pocăiți, putem veni și toată lumea zice, bă, dar ăsta pocăit. Dacă când se duce acasă, soția lui știe cât de pocăit e. Sigur că este și pe partea cealaltă, că orice monedă are 2 părți. Și soțul știe cât de pocăită este dumnea ei. Dar ceea ce vreau în această seară să ne rugăm, este să ne dea Dumnezeu suficientă pocăință ca să fim niște bărbați sfinți, care ne iubim soțiile și iubirea aceasta să o ajute să se sfințească. Și pentru femei, pentru surori, Dumnezeu să le dea suficientă pocăință ca să se supună bărbaților lor. Și această supunere față de soții lor să fie un ajutor pentru ca aceștia să se sfințească. Iar celor care suntem părinți, să ne dea Dumnezeu harul să ne educăm copiii și cei care suntem copii, să ne dea Dumnezeu harul să ne respectăm, să ne ascultăm și să ne cinstim părinți. Cu aceste lucruri îngrămădite în sufletele noastre de oameni, dar cu speranța că Dumnezeu e de partea noastră, nu împotriva noastră, ne ridicăm, ne rugăm și încheiem slujba divină cu rugăciunea aceasta, lăudat să fie Domnul!